crkvama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.
Kao što znate, prošle nedelje naš gost je bio književnik Nikola Malović, koji je govorio o novom ruhu knjige Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića, a urednik izdanja je upravo Nikola Malović. Kako bismo vam približili to djelo, u ovoj emisiji donosimo nešto od zapisa iz knjige Sveti Sava u Boki. U glasovitom manastiru Savini kraj Herceg Novoga čuva se sa velikim pijetetom krst sa natpisom u kojemu se kaže da je to krst Svetog Save. O ovome su krstu pisali mnogi naši i strani učenjaci. Nedaleko od manastira Banje, poviše varošice Perasta, na jednom velikom kršu, otkuda izvire voda, vidi se kao ruka pritisnuta u kamenu. Narod vjeruje da je to otisak ruke Svetog Save koji je izveo živu vodu što tu izvire. Na putu između Grahova i Krivošija u kamenu se vidi kao neka ljudska stopa, a narod vjeruje da je tu ostala utisnuta stopa Svetog Save koji je tuda često prolazio. U opštini Grbaljskoj postoji predanje kako je Sveti Sava na svom putovanju u Svetu zemlju dolazio u Grbalj i da se iz današnjeg Bigova lađom otisnuo na more. U selu Luštici narod pripovijeda da je Sveti Sava osvetio njihovu starinsku crkvu Svetog Nikole, kao i starinske crkve Svetog Sergija i Vaha na Podima i Svetog Savu na Savini, te se kaže da je kod ove crkve i živu vodu izveo. Postanak imena Dvrsna u Krivošijama pripisuje se također Svetom Savi. Pripovijeda se da je Svetom Savi jednom kada je tuda prolazio, od jednog mještana bila nanesena velika uvreda, te on stoga prokleo to mjesto koje je bilo mrsno, to jest ravno i plodno, da se u buduće bude nazivalo Dvrsno, biva kamenito. Kada je svetac ove riječi izgovorio, cijelo mjesto je prekrila jedna velika naslaga kamena i tako postalo kamenito i neplodno. Druga nam priča pripovijeda kako se jednom Sveti Sava vozio barkom u blizini Budve. More je bilo vrlo uzburkano, te stoga nije mogla naprijed. Svetac se na to baci preko valova jednim malim kamenom koji dopre do ostrvca Svetog Nikole. A kuda kamen preleti, pojavi se iz mora kameni put, koplje visočije od morske površine i to prav kao da ga je ko gradio uz uže. Sveti Sava prođe tim putem, a kad stiže na ostrvo, da ne bi kogod za njim došao, pruži svoj štap povrh vode, a put se ulekne tri noge ispod vode, te se i danas zbog toga ta pličina naziva Tunjom. U selu Bogdašiću opštine Kotorske, na sada već katoličkoj parohijskoj crkvi Svetog Petra, sačuvan je stari srpski natpis u kojem se kaže da je tu crkvu gradio episkop Zetski Neofit u doba kralja Stefana Uroša, sina prvovjenčanog kralja Stefana, unuka Svetog Simeona Nemanje. kralj Stefan Uroš I spominje se i na natpisu na negdašnjoj crkvi Svetog Pavla u Kotoru, koja je 1814. godine bila pretvorena u kasarnu. Supruga kralja Uroša I, kraljica Jelena, ogradila je u Kotoru izvan gradskih zidina na Šuranju katolički manastir Svetog Frana, koji je bio 1539. godine razrušen da ga Turci ne osvoje i ne obrate u tvrđavu. Kraljici Jeleni i njenom sinu Urošu II. Milutinu pripisuje se i neke građevine u poznatom u ono doba manastiru Svete Bogorodice Rtačke, kraj Spiča. 1305. godine nalazila se kraljica Jelena sa svojim sinom kraljem Milutinom u Kotoru. Milutin je tom prilikom potvrdio sve što mu je majka darovala spomenutom Rtačkom manastiru. U pratnji kraljevoj bijahu tada nadbiskup Bara, biskup Kotorski, te pravoslavni episkop Zetski i Humski i djed crkve Bosanske. Kralj je tada Kotorsku vlastelu bogato obdario i potvrdio im ranije povlastice. I ime cara Stefana Dušana spominje se na natpisu sa nadgrobne ploče Đuraša Vrančića, za kojeg se kaže da je bio u cara Stefana treći vitez. Ploča se našla na starom groblju kod ruševina spomenutog manastira Svetog Arhanđela na Prevlaci. U Dančulovini na Brdima, nedaleko od Prevlake, nalazi se jedan starinski dvorac u kojemu se sačuvala slika cara Dušana sa imenom Carevi. Za uspomenu iz careve boravke u tom dvorcu, kojeg zbog toga nazivaju i Dušanovim dvorima. Carev lik je potpuno uništen tek u Prvom svjetskom ratu. Predanje u Grblju kaže da je car Dušan zidao manastir Podlastvu kao svoju zadužbinu, pošto je tuda 1350. godine prolazio, u znak zahvalnosti Bogorodici, što je tada pronašao svog sestrića, Lazara Grbljanovića, budućeg srpskog kneza Lazara. Za manastir Duljevu u Paštrovićima drži se također da je zadužbina cara Dušana. U selu Kruševicama u opštini Hercegnovskoj se pripovijeda kako je car Dušan bio pripravio materijal da tu ogradi svoj dvorac. Iz bilja sve do nazad malo godina, tu je bilo nekoliko gomila lijepo otesanog kamena koje je upotrebljeno pri gradnji opštinskog puta. U maloj crkvi manastira Savine nalazi se u srebro okovana svetiteljska ruka koju su kaluđeri ovamo donijeli kada su pribjegli iz hercegovačkog manastira Tvrdoša. Općenito se drži da je to ruka srpske carice Jelene, supruge cara Dušana Silnog. Kod parohijalne crkve Svetog Đorđa u Orahovcu, sve do Bokeljskog ustanka 1881. godine, nalazila se jedna ploča sa starosrpskim natpisom u kojemu se spominjao jedan od vladara Nemanjića. Ploču su austrijski vojnici, nažalost, rastukli i potpuno uništili. Međutim, u crkvi su sačuvane još freske iz doba Nemanjića, a crkva se spominje u jednom aktu iz prve polovine 15. vijeka u starom sudskom arhivu u Kotoru. Među nekim ruševinama blizu Herceg Novoga, gdje se kaže da je bio manastir Svetog Dimitrija, nađen je jedan ulomak ploče s latinskim natpisom na kojemu je sačuvano ime Rex Uroxi, kralj Uroš, svakako jedan od Nemanjića. U više mjesta u Boki pripovijeda da su razne selske crkve bile ograđene u doba Nemanjića, kao na primjer današnja katolička crkva Svete Ane kod Herceg Novoga, za koju se kaže da je bila u doba Nemanjića posvećena Svetoj Petki. Isto tako se kaže da je u doba Nemanjića bio ograđen manastir u Pelinovu u Grblju, koji da je bio u bratskoj vezi sa manastirom na Prevlaci. Pripovijeda se također da su Nemanjići osnovali i manastir Svetog Stefana u Vranovićima. Na mjestima pak, gdje su manastir Režević i gradište, kaže se da su bile u doba Nemanjića gostionice za putnike. U selu Bijeloj postoji tradicija po kojoj je car Šćepan bio dao novaca da se na mjestu ondašnje male parohijske crkve ogradi velika crkva, a po nekima manastir. Kada je car nekoliko godina vidio da nisu njegovu naredbu izvršili, prokleo je ondašnje stanovništvo. Tradicija je u pogledu ove crkve tačna, jer se u sačuvanoj maloj apsidi stare crkve vide stare freske, koje su radili grčki slikari prvih godina 14. vijeka. Među njima i freska sa imenom episkopa Danila Humskog, jer je selo Bijela kao dio oblasti Travunije tada pripadalo episkopiji Humskoj sa sjedištem u Stonu. Parohijalna crkva sela Bijele posvećena je polaganju rize Presvete Bogorodice, a slavi i praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice, te ima veze sa čuvenom pojasnom crkvom Svete Bogorodice Zahumske. Ako možda nije ovo baš ta čuvena crkva Svete Bogorodice Zahumske, u čiji je spomen Česar Grgur 1361. godine sagradio manastir Zaum na Ohridskom jezeru i posvetio ga Svetoj Bogorodici Zahumskoj. Danas je ovaj manastir u ruševinama. Za staru crkvu Svetog Dimitrija u Brajićima u opštini Budvanskoj kaže se također da je gradio car Šćepan i da je u isto vrijeme sagrađeno kraj crkve guvno i mlin na Studenici, što postoji oboje još i danas. Čak i postanak grada Kotora pripisuje se u priči o caru Stefanu. Na sjevernoj strani Kotora je bio Pestingrad, na kome je šuplja stijena kao velika vrata. Za tu špilju kažu da je tamo car Stefan počeo da zida grad, ali da mu vila reče da tu nema ni brodu pristaništa ni konju poigrišta, već da ogradi grad kraj mora. Dušan posluša te sagradi današnji Kotor pri moru. Matavulj u svojem dijelcu Boka i Bokelji kaže da svaki Kotoranin ponosom pokazuje Dušanov grb nad južnim gradskim vratima, misleći na jedan stari grb u obliku vijenca koji nešto podsjeća na grb Crnojevića, koji je do danas sačuvan na apsidi Cetinskog manastira. Navedeni preostali istorijski spomenici jasno nam svjedoče o napretku Boke u doba Nemanjića, a vrlo obilna narodna tradicija pruža nam dokaz kako je u narodu snažna svijest na najsjajniji period naše prošlosti, te je nije moglo oslabiti ni dugo robovanje tuđinu koji je sve moguće preduzimao da tu svijest izbriše iz narodne duše. Ovo što je ovdje navedeno samo je kratak i letimičan pregled istorije Boke pod Nemanjićima i sačuvane tradicije na ovaj najslavniji period naše nacionalne prošlosti. Da bi se mogla napisati istorija Boke u ono doba, treba pokraj ostalog detaljno proučiti stare spise u arhivi Okružnog suda Kotorskog, kao i stare spise Sreskog načelstva Kotorskog, koji su 1884. godine pohranjeni u Zadru, gdje se i danas nalaze. Zadovoljstvom konstatujemo da Boka ima ljudi koji se ozbiljno ovim poslom bave, pa ćemo uskoro vidjeti plodove ovog njihovog truda kojim će zadužiti zahvalnošću svoj rodni kraj i obogatiti našu istorijsku nauku. Ove redove potpisuje Petar Šerović, o kojem ćemo kazati nešto nakon kratke muzičke pauze.
Ane, ane. Yeah.
Svetog Save.
Na kraju svog teksta Petar Šerović je izrazio uzdanje u ljude koji su navodno tada već radili na tome da po ovoj temi ostvare više. Nažalost, ti ljudi u koje se on uzdao nisu ostavili ništa više od njega, piše Vasko Kosić. Istoriografiju Boke uglavnom su kreirali rimokatolički svećenici, koji su obilato pisali o Boki od najdublje prošlosti do srpske vladavine i od propasti srpskog carstva do novijeg vremena. Stoljeće srpske vladavine vješto su zaobišli, kao da to doba nije ni postojalo. Nažalost, na to oslanja i to slijedi i današnja zvanična istoriografija. Nedovoljno je opravdanje koje se često može čuti. Za period srpske vladavine nema podataka. A zašto ih nema? Kako ih ima za još stariji period? Zašto se nije iskoristilo barem ovoliko koliko je napisao Petar Šerović? Zar srpska istorija Boke ne pripada Boki? Petar Šerović je studirao pravne nauke u Zagrebu, Beču i Gracu, gdje je 1913. godine diplomirao. Osim toga, slušao je predavanja najboljih profesora iz književnosti, istorije i filologije, odlično je vladao sa nekoliko svjetskih jezika, a sve svoje znanje stavio u službu istraživanja prošlosti njegove Boke. Obilazio i zabačena sela da upozna život i običaje. Često je boravio na svetosavskom prevlačkom sveštenom mjestu i u krtolima kojima to svešteno mjesto pripada. Družeći se sa tamošnjim školovanim sveštenicima, dobrim poznavaocima ljudi i običaja, to druženje je dovelo i do toga da postane krtolski zet, vjenčanjem sa Danicom, kćerkom protoereja Nikole Rusovića. Kao poznavalac stranih jezika i stručnjak za čitanje starih spisa, istraživao je arhive i crkvene zapise. Pisao je o crkvama i manastirima i o njihovom kulturnom blagu, naročito o freskama i ikonama, u čemu je smatran vrhunskim ekspertom. U toj oblasti je ispravljao i dopunjavao mnoge stručnjake kojima je to profesija, a koji su prije njega na tome radili. Nekoliko njegovih radova spada u oblast arheologije, a dao je značajne etnografske priloge o tradiciji i sujeveru Bokelja. Bio je neumorni pobornik osnivanja Kotorskog muzeja i pokretanja godišnjaka tog muzeja, čiji je stalni saradnik bio, kao i brojnih drugih stručnih časopisa. Enciklopedija Jugoslavije bi bila siromašna o Boki da joj on nije bio saradnik. Nažalost, ovaj bokeljski velikan nepravedno je potisnut u zaborav. Njegovi vrijedni pisani prilozi, ima ih oko 200, teško su dostupni, razbacani po raznim listovima i časopisima. Utoliko prije je važno na njega podsjetiti, bar jedan njegov tekst ovdje objaviti uz apel Bijeljanima, kad neće država ili opština, da se oni pobrinu za objavljivanje njegovih sabranih dijela. Utoliko prije što je mnogo priloga napisao Boki uz naglašavanje srpske vladavine Nemanjića i kolektivnog sjećanja Bokelja na to doba iz kojeg i izvire kult Svetog Save. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Stopama Svetog Save. U idućoj emisiji čeka nas ponovo interesantan razgovor. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte nam s Bogom.
Stavovi iznijeti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva. Projekat sufinansirala Republika Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja.
Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori, koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.